Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Ja sam Zdravka Andrijašević i evo nas na početku jedne emisije u kojoj ćemo vam nastojati prenijeti radost naše današnje gošće. No prije toga samo da kažem da postoje razni izvori radosti, a radosni svjedoci Evanđelja na najprisutniji način objavljuju Kristovu poruku radosti i istinskog života. Njihova radost proizlazi iz unutarnje slobode koju daruje Krist kada mu otvorimo svoja srca koja on snagom svoje prolivene presvete krvi oslobađa od svake patnje i grijeha te nas ispunja dubokom radošću i mirom. Poštovani slušatelji, s ovim uvodom najavljujem emisiju, kako sam rekla, u kojoj ćemo vam prenijeti radost posvećene osobe, a ta osoba je naša današnja gošća, sestra Marija Benedikta Nina Krapić. Sestro, hvaljen Isus i Marija, i dobrodošli u naš studio.
Navijek je, zdravka, pozdrav vama i svim vašim slušateljima i hvala vam na pozivu na Radio Mariju.
Nadam se kroz ovu emisiju da ćemo vas baš onako lijepo upoznati. Ja ću pročitati o vama par rečenica i vi ćete mi svjedočiti da je sve to istina i da uopće ne pretjerujem kada ovo sve pročitam, ali znam da ćemo vas poslije ovoga puno više kroz razgovor i bolje upoznati. Dakle, poštovani slušatelji, prije odlaska u družbu sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga, sestra Benedikta Nina Krapić, naša gošća, studirala je pravo, bavila se glumom i novinarstvom, a radila je kao voditeljica i novinarka na Riječkom radiju, položila je zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti i predala cijeli svoj život Gospodinu. Rođena je u Rijeci, u družbu sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga stupila je 2014. godine nakon završenog studija prava, i pod zaštitom Svete Terezije Benedikte od Križa, Edith Stein, uzela je redovničko ime sestra Marija Nina Benedikta. U redovničkom apostolatu radila je kao pravnica u Centru za socijalnu skrb u Rijeci, te u Caritasovom domu za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja Sveta Ana, u Caritasu Riječke nadbiskupije vodila je tranzitni punkt za migrante, educirala se u području psihoterapije te služila osobama liječenim od ovisnosti o alkoholu. Sestro Benedikta, vi ste mlada osoba. Kako u vašem mladom životu ovoliko ste se naradili, ovoliko već, vjerujem, stečenog iskustva?
Da, ovako sve lijepo zvuči kad je sumirano u par minuta, što bi vjerojatno svačiji život kad bi se ovako sumirao u kratko. Svašta stane u 30 godina života, svašta stane, pogotovo kad ovako ispišete, pa onda vidite što je sve Bog činio s nama, na koji način nas je koristio, da bi prenio neku svoju karakteristiku drugim ljudima. Na koncu nas je pozvao u život upravo da bi to radio, da bi svoje karakteristike prenosio na mjesta i ljudima kojima dolazimo, zapravo da bi stvarao kraljestvo Božje preko nas. Tako da ja vjerujem da zapravo, pa makar bilo u 5 godina ili 30-ak, da kad ovako, a možda bi to bila i dobra vježba za naše slušatelje, kad ovako sumiramo što si sve činio sa mnom u 5, 10, 15 godina, da bi vidjeli jednu lijepu sliku, jedan lijepi mozaik gdje nas je sve Gospodin slao. Ja sam konkretno vrlo rano zapravo počela raditi, već sa 14 godina u kazalištu, tako da tu svašta stane, onda upoznate jako puno ljudi, pa idete na različita mjesta, otvara se puno prilika, evo, tako da zato to zvuči tako pretrpano.
Radili ste kao novinarka na radiju, to me posebno interesira.
Jesam, da. Pa evo, to je zapravo jedan veliki dio moga životnog puta i to je zapravo prva stepenica prema mom redovništvu. Ja sam došla vrlo rano na radio i to preko svog angažmana u kazalištu, tamo sam bila zamoljena da dođem na radio dati glas. Tako je sve to i počelo. Ja sam se nekako tamo još kao maloljetno dijete zaigrano našla u redakciji i mene je toliko zainteresirala politika i sve to što oni rade i način na koji pišu, dostavljaju vijesti u javnost. Sam ja pitala, pa mogu li ja to probat raditi tako? I tu je počela cijela ta moja priča, zapravo ljubav prema politici i prema medijima. Tako da sam vrlo rano zapravo krenula raditi u našoj redakciji koja je bila stvarno fenomenalna. Imala sam jako dobru urednicu, jako dobre učitelje, one prave, klasične, stare novinare koji su nas učili što je to objektivno dobro novinarstvo. Tako da sam uz njih jako puno naučila. Ali ono što je bilo najvažnije što se na radiju dogodilo jest da sam ja ondje zapravo upoznala prvu crkvu, svoju prvu kršćansku zajednicu. Ja jesam odgojena u kršćanskoj obitelji, ali u tradicionalnoj kršćanskoj obitelji. I to je u Rijeci malo specifično zato što nema toliko jako izražene tradicije. Tako da mi smo odlazili u crkvu, ne znam, sa velike blagdane i tako, ali ja to ništa nisam baš razumjela zašto mi to radimo. Uglavnom, dobila sam dojam da to radimo da bi drugi ljudi vidjeli da mi ne falimo u crkvi za Uskrs i Božić. Glavno je bilo da blagoslovimo hranu, to je ono top događaj u crkvi u godini. I da, eto, kako bi moji rekli, odradimo jel, sve sakramente. I to je meni kao tražitelju istine bilo vrlo teško prihvatiti. Da ja radim nešto što ne razumijem, što nije živo, da prakticiram u životu nešto što za mene nije bilo živo tada. I ja sam izišla nakon krizme, kao jako puno naših mladih iz crkve, zato što nisam tamo dobivala odgovore koje sam tražila. Odnosno, nisam, evo, nikada zapravo naletjela na autentičnog svjedoka vjere. Ja sam na ljude koji imaju jako puno znanja, ali od tog znanja ja nisam dobivala nikakav život. Ja sam krenula tražiti, možda je to u filozofiji, možda je to u ljepoti, možda je to u kazalištu, pogotovo u kazalištu se može dogoditi ta zamjena, zato što tu ima jako puno lijepoga, jako puno estetike koja te može na jednoj puno površnijoj razini dotaknuti da. I nositi. I mislim da me zato možda čak i više privukla umjetnost i nekako sam tu čak i vidjela neku većinu svog angažmana, svoju budućnost, sve do dolaska na radio. Ja sam evo nekako potpuno bila zaboravila Boga i crkvu. Crkva mi je zapravo bila čak i odbojna zato što ono što sam ja vidjela kao netko tko nije u crkvi je bila odjeća, način govora, način prezentacije, poruke koje ja uopće nisam razumjela. I sve mi je to izgledalo jako elitistički, odvojeno od ljudi. I tu sam se čak još više distancirala sa te pozicije. Ne? I onda dolazim na radio gdje je zajednica kršćana. I vidim nešto što zapravo vidim prvi put u životu, a to je da postoji neka ljubav u zajednici ljudi koja nije od ovoga svijeta.
Na radiju ste to vidjeli?
Tako je.
Da? Dakle, je tu bilo neko gostovanje ili?
Ne, na radiju, zato što je direktor našeg radija bio praktičan kršćanin.
Aha.
On i njegova supruga su tamo radili. I oko njih se skupilo još 5, 6, 7, 8 kršćana koji su jednim dijelom i obraćenici kojima je Bog napravio baš velike zahvate u životu i koji su prepoznali da je Bog živ. I kad vi skupite takvih 5, 6, 7 ljudi, vi imate jednu zajednicu koja kad ju vidite ne možete više ostati ravnodušni i reći da Bog ne postoji.
Da.
Oni su se ljubili jednom ljubavlju koju ja do tada nisam vidjela. Niti u obitelji, niti među svojim prijateljima sam bila na puno različitih strana u životu, na puno putovanja, među puno različitih ljudi i tako, ali to do tada nisam vidjela. Oni su jedni druge ljubili autentično, što znači da su ispravljali jedni druge, bili puni povjerenja jedni prema drugima. Tamo je bilo milosrđe, što znači da što god, ja sam dobila prvi put dojam da što god da ja učinim, oni mene neće odbaciti. Znači, da će mi uvijek oprostiti i da će se uvijek potruditi da mene ne jedan čovjek, nego cijela zajednica povuče u ime Božije, gdje god ja pala. I to su radili jedni prema drugima. Kad jedan nije imao, onda je cijela zajednica intervenirala pa je išla prema onome koji nije imao. I to ne govorim samo, ne znam, financijski, nego u smislu talenata, u smislu razvoja drugog pojedinca. Znači, tu se detektiralo kome nešto negdje nedostaje, kome nešto fali, i onda bi cijela zajednica intervenirala i dala tu. I to je mene dosta ostavilo bez riječi. Ja sam rekao, pa što je to iza ovih ljudi da se ponašaju na taj način? Zašto su oni tako privlačni? Tu je, na radio je dolazilo toliko ljudi, isto od svećenika do osoba koje su imale problema sa ovisnosti o drogama, kako god, došli tražiti pomoć. Znači, zašto su oni bili privlačni kao zajednica? I onda sam rekla, ok, ja sam više ne mogu negirati da je kršćanstvo to i da je Isus Krist Bog, zato što ovo nije od svijeta. Ovo je nešto drugo. I to se meni zapravo dogodilo prvi put evanđelje. A to je ono kad Isus kaže u evanđelju da će mu po ljubavi prepoznati
da.
Njegove učenike. Odnosno, on njima kaže, vas će prepoznat po tome kako ljubite jedno drugo. I to je stvarno to. Dakle, evanđelje je istina. To je točno. Ono što piše, što je rekao Gospodin, je istina, put i život. I evo, mene je ta zajednica vratila zapravo u život. Ja sam s njima krenula ponovo na sakramente u crkvu. Vrlo polako je to za mene išlo, pa sam otišla s njima kod Zvijezdana Linića na tabor. Oni su brinuli o mojoj duši. Znači, ne samo o mom razvoju intelektualnom, o mom razvoju kao novinarki, nego je tu cijelo vrijeme paralelno bila uključena moja duša. Ne samo moja, nego svakog koji je bio na tom radiju, koji je imao taj milosni trenutak da bude dio tog kolektiva. I evo, odveli su me kod Zvijezdana Linića. Sam tamo, pa ne znam koliko sam, možda imala 20 godina, prvi put čula da je Bog živ, da je sveta misa ono najuzvišeniji čin na zemlji. Ja sam prvi put klanjanje vidjela. Dakle, tad ja sam bila u crkvi do krizne. Ja nisam u Rijeci doživjela klanjanje. Znači, niti sam ikad baš vidjela nekog od posvećenih osoba koji su angažirane oko crkve i tako. Pogotovo u tim perifernim krajima Rijeke, dosta čak i crkvena tradicija na neki način zamrla. I tamo sam se zapravo zaljubila u svetu misu i krenula s njima polako zapravo živjeti u vjeri. Čitate evanđelje, sjećam se da sam tad dobila zadatak supruge svog direktora, koja mi je rekla, svaki dan bar 15 minuta provedi sa Svetim pismom, to će ti mijenjati život. I uz takve savjete polako ja sam počela upoznavati živoga Boga i živjeti u vjeri, s tim da, evo kažem, to je kod mene trajalo dosta dugo, par godina zapravo, dok ja nisam skroz prihvatila Boga u svoj život.
Možemo reći o kojem se radio radi?
To je bio tada Radio Trsat, kasnije je to postala Soundset mreža i mi smo se, zapravo Bog napravio jedan projekt, a to je da tamo nas je formirao. Svi pojedinci koji jesu bili tamo su u jednom trenutku smo se svi raspršili na svoje neke druge pozicije u životu, tako da sad smo kao mreža ljudi na različitim pozicijama. Neki su ostali u medijima, neki nisu, neki rade u PR-u, neki skroz nešto drugo, ali mislim da kad je došla punina vremena, kad smo mi odrasli na neki način u toj zajednici, onda smo svi dobili neke individualne zadatke.
Evo, već ste nam sada, sestro, svjedočili o malome čudu koje se dogodilo, to zajedništvo i ta ljubav među nama kršćanima koja bi trebala biti ne samo na radnom mjestu, nego svugdje tamo gdje smo mi i na što smo pozvani kao kršćani.
To je bit kršćanstva. Naš Bog nije individualac.
Da.
Znači, naš Bog je trojedini Bog. Bog je zajednica. I kršćanstvo se po tome prepoznaje. Mi nekad odemo u neko teologiziranje i svašta tu. Čovjek uopće to ne traži. Tih ponuda ima na tisuće, na milijune, gdje god se okrenete. Ljudska duša traži zajednicu i ljubav. Znači, traži Duha Svetoga. To vam je to što Duh Sveti stvara. Znači, prvi plod najveći je ljubav i zajednica. I ako to neko vidi, to je to. Vi ne morate ništa govoriti, ono što kaže Sveti Franjo, ako baš morate reći nešto. Ali kad se vidi ljubav, kad se vidi zajednica, to je najveće svjedočenje koje kršćani mogu dati.
Da. Potrebni su nam svjedoci, to je govorio i Sveti sada Ivan Pavao II., kako naročito mladi, ne traže puno teorije, ne traže puno priče, ne traže puno aktivnosti, nego svjedok.
Da.
Da, to je najjače. I od tog maloga čuda, da kažemo, vi ste krenuli iz te takvog zajedništva, iz takve zajednice, rekli bismo kao slučajno, u Međugorje.
Tako je, da. Ja sam baš na nekom druženju našeg radija obećala jedna od naših suradnica da ću otići s njom u Međugorje. Ja ne znam, to je bilo par mjeseci prije, sad se više ne mogu ni sjetiti, ona meni tad rekla hoćeš ići u svibnju s nama i to je ko da vam neko kaže sad hoćeš ići, ne znam, u 12. mjesecu. Ma hoću.
Da.
I kao reći ja u 12. da ipak reći.
Da.
Zato što je meni to bilo strano, ja niti sam puno nešto hodočasila, ne znam jesam li uopće do tada. Nisam znala šta se radi na tim putovanjima, sad se tamo moli, ne znam, 500 krunica do tamo i tako. Ja kažem, ma ići ću, ali evo, s tom primisli da neću. I stvarno se dogodilo to da je ona mene zvala, jer je rezervirala to mjesto, kako sam ja tad rekla. I ajde, nekim spletom okolnosti, ja sam ipak otišla, sjela sam u taj autobus, i to često kažem, direktno s posla u visokim petama i haljini i razmišljajući da ću do granice sigurno izići iz autobusa, zvat ću nekoga da dođe po mene. Ako budu molili više od jedne krunice, ja sigurno idem van. I krenuli smo mi prema Međugorju, oni jesu molili, čak su i pjevali, što je mene izluđivalo. Ne možete ni to, kad te kužete taj svijet, on je sve ono što bi se reklo too much na lijepom našem hrvatskom.
Da.
I došla sam, ajde, izdržala sam do Međugorja, nešto me držalo da ipak ostanem u autobusu. I evo, ja kad sam došla tamo, ništa mene posebno tu nije privuklo, niti sam ja očekivala da će se meni bilo što dogoditi, nekakva promjena velika ni ništa. Po meni ja sam imala sve, dakle ja ne bi više ništa mogla poželjeti od života, čak i previše, da. Jedino pitanje koje je meni ostalo neodgovoreno, ali marginalizirano, bi se pojavilo prije spavanja, recimo onim trenucima smiraja većeg, gdje bih ja razmišljala, ok, super, meni je život fenomenalan za nekoga koji ima 23-24 godine, ali koji je smisao na koncu? Znači, ja sada super funkcioniram u novinarstvu, ne znam, imam sve što mi treba, imam novac, prijatelje, karijeru koja je vrlo perspektivna. Dakle, ja već sad znam da vjerojatno neću nikad biti bez posla, jer kad krenete tako mladi, onda imate jako veliku prednost ispred svoje generacije. Faks je koji je okej, znači, ništa mi ne nedostaje. Ne? Ali znala bi se pitati, okej, čak i da ja sad završim, ne znam, na nekakvoj velikoj televiziji, bilo gdje na svijetu. Čak mi se u jednom trenutku otvorila mi se edukacija u kampanjama političkim u Washingtonu. I mislim si, okej, i sad da ja to sve i odem i pozavršam i napravim, i što onda? I onda ću ja doći do nekih, ne znam, 70 godina, ako sam te sreće u životu, okrenut ću se iza sebe i reći, što sam ja? Bila novinarka. Što sam napravila? I nekako mi je nedostajao ta punina smisla koja bi se javila, što je zapravo ljudski život. Znači, zašto je nas Bog poslao ovdje? I onda sam pomislila, to će se vjerojatno ugasiti u trenutku kada ja postanem majka, vjerojatno će se ta punina zaokružiti, dogoditi. To je možda to što još fali, taj mali komadić kolača. Ali bi sama sebi znala reći, prestani se pitat, jer imaš sve. I drugi ljudi vide da imaš sve i željeli bi to. Znači, nemoj traži kruha preko pogača, što se kaže. Mislim, samo ono viciozno pitanje, ne? I meni se to pitanje pojavilo ponovo u Međugorju. I rekla sam, ok, ne, ja gore kod Gospe, pa ću ja moliti za majčinstvo. I s to nakonom sam otišla na Podbrdo i rekla sam, ono, kad bude vrijeme, evo, da se ostvarim ko majka, da se zapravo taj moj životni smisao, taj moj, zašto sam ja ovdje na zemlji, zaokruži skroz. I po povratku se meni ništa posebno nije ono dogodilo da bi ja rekla, ne znam nešto, ukazala mi se Gospa ili nešto tako. Nego su se prvi plodovi počeli javljati kad sam se ja vratila. E, još jednu važnu informaciju nisam rekla, tako je. Gdje se zapravo dogodio poziv. A to je trenutak kad sam odlazila od ispovjedaonica prema onom mjestu gdje se slušaju kateheze. Ja sam susrela jednu redovnicu i pogledala sam je u lice. I ona je mene tada gledala jednim dubokim, dubokim pogledom koji bi bio onaj iz psalma, koji potpuno poznaje i potpuno proniče. I to sam shvatila da to nije pogled ljudskog bića, da je to pogled Gospodina našeg Isusa Krista koji me poziva na nešto drugo. Ali nisam to mogla skroz dokučiti. Mislim, ja nisam imala nikakvih kontakata sa redovnicama, niti bi o tome ikad razmišljala. Tako da to se sve počelo slagati nakon povratka kući, zato što moj život više nije bio isti. Znači, ja sam došla na radio za kojeg sam živjela do tada. Sjela na svoj stolac, ništa. Otišla u svojoj klasičnoj odjeći na koju bi inače nosila na kavu, osjećam sram, treba mi nešto duže. Znači, meni se dogodilo jedno još dublje obraćanje, ali dogodio mi se poziv, znači, na nešto drugo, na neko drugo predanje. Ja ga ne bih mogla opisati drugčije, osim toga da se čežnja moga srca izmijenila i razjasnila. Ali kako, što, gdje, ja nisam imala pojma. Ali Bog se pobrinuo vrlo brzo za to. Stavio mi je na put neke ljude. Ja sam završila vrlo brzo u samostanu Sestara Milosrdnica na razgovoru. To je trebalo biti to. Jer sam mislila ići na duhovnu obnovu tamo, ne? I došla sam kod njih i ušla u onu kapelu i tu sam osjetila, to je to. Ovo je mjesto na kojem ja trebam biti, ovo je moj dom, to je to. Naravno, mislim, ja sam to negirala na početku, jer šta ću ja tu? To sigurno ne može biti nekakav poziv za nikoga koji je poput mene. Ja sam, mislim, ono, redovnica se rađa i to je to. To uopće nije neka opcija koja je za ljude, koja je za nas izvana normalna, koja postoji, da se uopće o tome može razmišljati. I tako sam ja dolazila tako kod njih nekih godinu dana. I meni je vrlo brzo bilo jasno da je to što Gospodin me hoće, da je to predanje koje je za mene jedino smisleno i koje zaokružuje onu životnu pit, onaj ciklus o kojem smo razgovarali ranije.
I poslije razgovora sa sestrama vi ste odlučili?
Jesam, da. Nakon godinu dana nekih preispitivanja i tako, odlučila sam da ću dati molbu i ući u taj naš formativni proces koji se protraje jako dugo, 4+5 godina, dakle imate 9 godina do životnih savjeta, a 4 godine uopće do prvih savjeta da se odlučite je li to za vas ili nije. Tako da ono što je prekrasno kod crkve je da daje jedan tako dugi period koji je ispunjen molitvom, zajedništvom i promišljanjem o tome je li to uopće poziv za vas. Tako da sam ušla, evo, molba mi je odobrena, ušla sam u kandidaturu, postulaturu, pa novicijat u Zagrebu. I tu sam polako upoznavala i našu zajednicu i život u našoj zajednici, našu karizmu Svetog Vinka Paulskoga. I evo, bila ono, zapravo 100% sigurna prije prvih savjeta da nije o čemu razmišljati. I nakon 9 godina su onda uslijedili doživotne.
Evo, u Međugorju ste osjetili da se nešto događa, da se nešto mijenja u vašem životu. Vi ste to osjetili. Međutim, vaša okolina je li to vidjela? I kako je reagirala?
Pa mojima je, ja kad kažem mojima, onda mislim na radio prvenstveno. Jedna zanimljiva činjenica, to je da je zapravo jedan od mojih najvećih uzora u vjeri, a to je naš, naš voditelj radija tada, koji je bio jako pronicljiv čovjek i jedan baš čovjek od evanđelja, od žive riječi. On kad je mene vidio prvi puta, rekao je, mala, za tebe postoje samo dvije opcije. Znači, ili ćeš biti premijerka, ili ćeš biti redovnica. Ja sam nasmijala i rekao sam, super da ću biti premijerka. On se nije iznenadio. Njemu to uopće nije bilo ništa novo. On kao da je to na neki način očekivao, jer je možda najjasnije pratio moj rast. Evo, kao otac, kao duhovni otac, tako nekako je pratio kako ja rastem u odnosu sa Gospodinom. I on ga jako dobro poznaje. Pa mislim da ga ne može više ništa iznenaditi, nekoga koji jako dobro poznaje Boga. Tako da moja zajednica na radiju je mene tu i poduprla. Oni koji su bili u dubokom odnosu sa Gospodinom. Ostatak okoline se šokirao, naravno. Mislim, zašto bi neko sa takvom perspektivom uopće razmišljao o crkvi, o vjeri, o šta je to. Ali, evo, nakon par godina, baš sada kad sam imala doživotne, puno se njih okupilo na doživotnim savjetima. I vidim da je na neki način zapravo Gospodin tu djeluje u životu drugih ljudi koji nas poznaju, da. Jer to ipak vjerojatno otvara neka pitanja, možda i daje neke odgovore i tako. Tako da ja sam zapravo ostala jako dobra sa svojim prijateljima, sa svojom zajednicom od prije i na neki način moja čežnja da svi odu, da svima budu otvorena vrata, ono, idite sa mnom, ne, dođite, znači dođite na tu večeru koju Gospodina da nas sve počasti zajedno. Tako da mi je vrlo drago zapravo da smo ostali tu negdje i da imaju taj dojam da su vrata crkve, odnosno bar ovog dijela koji ja mogu predstaviti redovništa, uvijek otvorena, bez obzira da li to bili ljudi iz politike, kazališta, medija, kako god okrenete. Danas Gospodin sve zove, svakoga zove da učini ono što treba sa svojim životom, bez obzira na u kojoj figuri je.
Interesira me reakcija vaših roditelja, vaše obitelji.
Pa ono što je, evo, isto jedno od lijepih čuda koje je Gospodin napravio u mom životu je zapravo moja mama koja nije prakticirala vjeru, koja se nakon mog odlaska u samostan, odnosno za vrijeme moje pripreme da odem u samostan, koja nije znala uopće da se to događa, krenula njezina transformacija. Dakle, kad sam ja dopustila Bogu da uđe u moj život, počela se transformirati moja obitelj. I to je ono što je važno, mislim da je važno da to ljudi znaju. Mi ne trebamo raditi neki križarski pohod u našim obiteljima, ni ispirati ljudima mozgove sa ne znam kakvim pričama i tako. Mi trebamo sebe otvoriti prema Gospodinu. Trebamo krenuti u molitvu i ono što će se dogoditi da ćemo se mi početi ponašati drukčijem prema članovima naše obitelji. To je plod naše vjere. To što će naše zajedništvo u obitelji biti jače. Što ćemo mi imati više kapaciteta da damo ljubav onima kojima trebamo prvima dati, više vremena da im damo pozornost, da ćemo ih gledati na drugi način. Oni će to osjetiti. Vi njima ne morate spomenuti ni u jednom segmentu, ne znam, odlaske u crkvu, vjeru, to ono gdje ljudi često naprave neki, pa mi čak rekao možda i krivi korak, gdje krenu pričati, ti trebaš ići sa mnom, ti ovako, ti onako, i onda se ljudi osjete prozvani, onda se još odmaknu ako se jedan član obitelji obrati. Ajmo ispoštivati Božji put sa drugim ljudima u našem životu. Ne trebaju svi biti onako kao što smo mi i ne da Bože da jesu.
Svaki ima svoj put.
Tako je, tako je.
I način kako.
Tako je. Tako da mama zapravo nije puno ni znala. Ali ono što se dogodilo je da je Bog napravio takvu intervenciju u njezi život da se ona u potpunosti transformirala. I neko ko je bio toliko daleko od vjere, dakle, potpuno okrenut od kršćanstva, evo, ona je danas zapravo u potpunosti posvećena starcima, bolesnoj djeci, siromasima, trećem redu benediktinskom, znači ona je doživjela zapravo novi život, evo. Tako da evo, tako je Bog djelovao na nju. Drugi članovi moje obitelji, neki su se usprotivili, neki još uvijek ne mogu prihvatiti to, ali ja na neki način, evo baš ovo što sam rekla, poštujem Boži put sa svakim u njegovom životu i Bog zna što radi. Mi trebamo samo ljubiti, ništa tu ne treba puno govoriti.
Evo, upravo sam to htjela, da je to vama u stvari poticaj, da još žarče molite za takvu osobu i da svjedočite svojim životom. A evo, vidimo kako lijepo svjedočite. Čuda, evo, su se dogodilo u vašem životu i evo, mi smo na neki način zahvalni Bogu. Lijepo je slušati ova svjedočanstva. I uvijek nanovo su ta svjedočanstva svježa, uvijek nešto novo donose. I često puta dobijemo odgovor na ono zašto su naše časne tako vedre, nasmijane, radosne, kako imaju to radost, jesu li se one rodile sa tim? Često puta su nam upitnici nad glavama, a onda kad čujemo ovakva svjedočanstva vidimo koliko je naš Bog milosrdan, koliko nam je pristupačan, da kažem, koliko je jednostavan, koliko je s nama, svakodnevno s nama.
Pa tako je. Vi samo kad ste svjesni toga, da je Bog prisutan i da Bog čini svaku sekundu u vašem životu, da nikad niste sami, da je sve u njegovoj providnosti. Možda je kod časnih, ja više ovo ne reći redovnica zapravo, prisutan u životu zapravo taj jedan period u danu gdje vi možete rekapitulirati to i gdje možete u početku dana biti sa riječju Božijom i gdje možete prožeti dan molitvom i zajednicom. To su dvije stvari koje se ne odvajaju. Znači, ako vam je zajednica krnja, ne valja vam molitva. Ako se raspadaju vaši odnosi u obitelji, nešto s molitvom nije u redu. Znači, odnos s Bogom se očituje u našoj zajednici. Kakvi smo mi prema zajednici? Ne kakva je zajednica prema nama, nego kakvi smo mi prema našoj zajednici.
Da.
Tu je redovništvo prekrasno, zato što ima zajednicu i zato što ima zajedničku molitvu. I u tome vi možete, recimo, već u podne rekapitulirati što se Bog do sada učinio od 4-5 ujutro kad smo se ustali do podne. Pa kako nećete biti radosni? Vi ste stalno svjesni njegove prisutnosti.
Da.
I to nije rezervirano samo za redovništvo. Zato bi voljela da ljudi ovo čuju danas. Ajmo se zaustaviti u kratkim periodima našeg dana, recimo onako kako uči Sveti Ignacije. I ajmo napraviti egzamen, kako on kaže, i vidjeti gdje si sve bio do sada. I vi čim vidite da vi niste sami, da je on tu, da on vodi, on dovodi ljude, on govori, on čini, onda ćete biti radosni kad vidite koliko je milosrđa i milosti na vas izliveno od 5 do 12, a kamo li diće do kraja života.
Da, je svijest da je naš Bog živi Bog.
Tako je.
I da nam se divno daje pod prilikama evo, kruha i vina na našim misnim slavljima i to svakodnevno nas poziva. To je nešto što bismo trebali biti svjesni i zahvaljivati Bogu na ovome životu koje nam je dao.
Tako je, tako je.
Vi ste nedavno, sestru, dali, prije Velike Gospe ste dali zavjete vječne.
Jesam, doživotne zavjete.
Doživotne, aha. Šta to znači?
To znači, mislim, mi prve zavjete dajemo na 5 godina, zapravo 3+2, siromaštvo, čistoće i poslušnosti. I to je onaj taj period o kojem sam govorila, koji nam crkva daje da donesemo konačnu odluku za predanje. I zapravo doživotni zavjeti su kraj redovničkog početka. To otprilike tako možemo nazvati. To znači da smo mi evo doživotno zavjetovane sestre u družbi sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, da se obvezujemo živjeti po konstitucijama naše družbe i da se obvezujemo živjeti te zavjete do kraja našeg života, biti zarušnice Kristove.
Poštovani slušatelji, slušate emisiju u kojoj je naša gošća sestra Marija Nina Benedikta Krapić, milosrdnica Svetoga Vinka Paulskog iz Rijeke, koja je na proputovanju kroz Split i s kojom smo se susreli. Sestro, već smo rekli, radili ste u Caritasu, radili ste sa migrantima kao pravnica, radili ste u Centru za socijalnu skrb u Rijeci, evo, susretali ste se baš u tom karitativnom dijelu naše crkve, susretali ste se sa ljudima od potrebe. Bilo.
Da, to je naša
duhovne
karizma.
Da.
To je naša karizma. Nama je Sveti Vinko rekao da je svako ko je siromah svog vremena naš i da trebamo ići prema njemu. Odnosno, sestre milosrdnice imaju tako lijepu karizmu koja nikad ne završava, koja nikad nema kraja. Jer koji je siromah vašeg vremena? Znači, to može biti neko ko je duhovno siromašan, kome treba neka psihološka, tjelesna, kako god okrenete pomoć. Dakle, svako ko vam pruža ruku je vaš. Sveti Vinko je beskrajan tu u pomoći drugim ljudima i on kaže, i kad pomažete, pomažete organizirano. Nemojte to raditi, sad jednom ćete dati kruh, nego napravite mrežu ljudi. Napravite, on je zapravo začeo sustav socijalne skrbi i Caritas. Uh-huh. Je rekao, tu ne mogu raditi samo, ne znam, redovnice današnjim rječnikom, nego uzmite i ljude koji su na nekim, koji imaju više moći u tom trenutku, koji su, ne znam, poduzetnici i tako, pa ih sve spojite zajedno. Zato što će ovi će ostvariti svoju životnu svrhu, pomažući siromasima, i poanta je da ih dignemo na noge. Ne da siromah ostane siromah, nego da ga našim kapacitetima zajednica digne na noge, onako kako se, ako se sjećate, zapravo činio radio, to je kršćanstvo. Znači, dajte im alat da nauče živjeti, pa će onda oni ti za druge.
Da.
Tako da, to je jedna prekrasna karizma, evo, u kojoj sam ja baš imala blagoslov raditi sa različitim tipovima potreba. Radila sam na početku na centru i na sudu i to je bilo jedno prekrasno iskustvo. Prvo, radi ljudi koji su dolazili u susret, koji se nisu nadali da će naći, pa poglavito na sudu, na obiteljskom odjelu, da će naći redovnicu. Ali ono što vidite je da svi ljudi, bez obzira gdje su, imaju ista pitanja. I da potreba proizlazi iz dubine i da uvijek postoji to traganje za Bogom i da i čovjek koji ima malo, ali ima Boga, je radostan i zadovoljan čovjek. A čovjek koji ima puno, a nema tog odnosa koji je esencijalan u životu, ima dojam da nema ništa. I evo, meni su stvarno ti susreti bili od tako velike pomoći za moj duhovni rast. Ono što me Bog najviše iznenadio je kad vas postavi preko puta nekoga koji je u tako velikoj patnji, ili pogotovo mi se to dogodilo sa ženama koje su preživjela nasilje u obitelji, i kad se čovjek otvori sa tako jednom velikom patnjom, vi nemate ništa drugo tu nego poklonice pred otajstvom i darovima i snagom i životom koji je Bog dao toj osobi. Za mene su najposebniji u životu do sada bili ti trenuci bivanja i dijeljenja križa sa nekim koji je patio. I koliko mi dobijemo zapravo iz toga. U nekim trenucima sam znala reći svojim ženama, ne znam ko tu kome pomaže. Vi pomažete meni ili ja pomažem vama? Mislim, ja vama, meni je sve ovo znanje koje ja imam i, ne znam, pravo, i to mi toliko bilo nebitno naspram ovoga šta ja mogu učiniti za vas. Znači, ja sam shvatila, biti jedino što ja mogu u ovom trenutku je poslužiti vas ljubavlju. Ovo je sve uzgred, ovo može učiniti bilo ko drugi. Ali ja vama na ovu ljubav koju ste vi dale Bogu i ljudima, vašoj djeci, mogu uzvratiti ljubavlju Božijom i mogu vas ovo reći, odnosno biti neki mali znak toga koliko vas Bog ljubi u svom životu. I to su najveći ljudi koji su mi prošli kroz život. Ti koji
I šta se onda događa kad im približite tako Božju ljubav u tom trenutku? Ili prihvate, ili...
Pa da, mislim da je da je to vrlo uspješan recept. Kad ja kažem približite Božju ljubav, ja opet ne mislim na puno govora, nego mislim na to da ih volim. I volim ih ne iz ljubavi koja je moja, nego iz ljubavi koju mi Bog daje za njih. Znači, ono što ja mogu učiniti kao redovnica i što je baš veliki luksuz redovničkog života je da ja mogu njih ponijeti kući. Znači, ja sa ljudima s kojima radim mogu doći
sa misli o njima kući, onda ih predat Gospodinu. Mogu misliti o njima, mogu cijelo vrijeme biti pred Bogom s njima. I onda se srce na taj način formira. I onda vi kad dođete na posao, ne možete se vi ponašati u tom trenutku samo kao nekakav administrator. Nego se događa taj moment u srcu gdje i možete dati više nego što biste inače dali. Ja mislim da oni to jako dobro prepoznaju. I kad vi date čovjeku povjerenje, ljubav, milosrđe, otvorenost, kad on zna da iz vašeg srca neće ispast, pa bez obzira što god napravio, onda se čovjek mijenja. A sve ove stvari kasnije i, ne znam, i sudske procese koje smo mi imali, i, ne znam, prijavljivanja, traženja stanova, posla, sve to lijepo. I to dođe kao nekakav krasan dodatak, ali je baza povjerenja i ljubav, osobito ako su ljudi ranjeni na tom području, ako su ranjeni u ono najintimnijoj zajednici u obitelji, i ako im neko u ime Božje pristupi da to, bilo ko to bio, to može biti, ne znam, slušala sam nedavno svjedočanstvo nekoga koji išao u zatvore iz zajednice, mislim, pokojnog Tomislava Ivančića.
Da.
Pa su se ljudi mijenjali u zatvoru samo zato što su ih voljeli kršćani, neko ih je volio ljubavi Božja. I to je to. To je ono što se događa, transformacija u čovjeku se događa po ljubavi i po zajedništvu. Ne po intelektu. Intelekt je mora biti, jer je super, ali to su dva pola koja se moraju spojiti.
Da. Sad ste dali vječne zavjete. Sad je otvoren put, jedan novi pred vama. Trenutno ste na samo proputovanju kroz Split.
Tako je.
Uskoro očekujete odlazak u Rim.
Tako je.
O čemu se radi?
Pa ja sam čitavo ovo vrijeme zapravo ostala u medijima. Evo ta nekakva znanja prethodna iz medija i tako su često dobro došla u crkvi. Evo, bila sam angažirana na katoličkom radiju, na Radio Mariji, na više portala i tako. I studirala sam u međuvremenu na političkim znanostima, odnose s javnostima, na jednom sjajnom studiju. I tu se otvorila se prilika dikasterija za komunikacije, da netko od sestara na globalnoj razini ode u vatikanske medije i da tamo provede vrijeme, neko vrijeme od konkretno sve 3 mjeseca na projektu koji provodi dikasterij za medije sad u vrijeme sinode. I evo na tom globalnom planu izabrano je mislim da 10 osoba posvećenog života koje će provoditi taj projekt.
Iz cijelog svijeta?
Tako je.
Uh-huh. I vi ste iz Hrvatske?
Jesam. Za sada vidjet ćemo kako će se dalje razvijati taj projekt. I tako da ja odlazim evo 1.9. ako Bog da u Rim. I tamo ću biti u dikasteriju za komunikacije. Inače, dikasterije, zapravo ja to objašnjam često da bi ljudi shvatili o čemu se radi, kao papino ministarstvo za komunikacije, gdje je Papa Franjo objedinio sve komunikacijske alate Svete Stolice na jedno mjesto, što je sjajno i što je jako hvale vrijedna inicijativa, da se sva komunikacija crkve događa s jednog mjesta. Tako da su vam na jednom mjestu presured Svete Stolice, svi vatikanski mediji, foto, audio, vizualni, izdavačka kuća, papin Twitter, dakle sve na jednom mjestu objedinjeno i upravlja se s jednog mjesta. Tako da ja odlazim tamo od prvog do konca godine i evo bit ću angažirana za vrijeme sinode na američkom govornom području, ću pratiti i evo izvještavati o tome što se događa.
Koliko su mediji potrebni crkvi?
Joj, nasušno. To je moja tema, ja o tome volim o tome govoriti. Mediji su, ono što je rekao Papa Ivan Pavao II, prvi aeropag, prva propovjednica današnjice, zato što mi moramo shvatiti da je došlo do nove komunikacijske paradigme. I mi ako komuniciramo na način na koji smo komunicirali prije 10-20 godina, mi govorimo u prazno, zato što tamo ljudi više nisu. Ljudi danas žive na internetu. i ljudi danas žive na medijima. Nama su medijatizirane čak i obitelji. Znači, vi kad gledate, meni jako zanimljivo gledati ovu pojavu da obitelji imaju WhatsApp grupe. Što mi je super. Ali mi je vrlo zanimljivo, onda pitam, pa koliko vremena vi provedete skupa, koliko na WhatsApp grupi? Pa više na WhatsApp grupi nego skupa.
Da.
Znači, nama je medijatizirana komunikacija u najintimnijim zajednicama. A kamoli za ostatak našeg načina života. Tako da se mi tu svakako moramo naučiti komunicirati kao crkva u tome. Odnosno, kako ćemo mi evangelizirati danas ako ne evangeliziramo preko medija? Nema šanse. Znači, onda vi govorite tamo gdje ljudi nisu. Vama, ne znam, samo Reuters ovo izvješće iz ove godine kaže da mi je 80% ljudi online. Znači, tradicionalni mediji padaju, osobito tisak, a mi izdajemo kontinuirano tiskovine. Razumijete?
Da.
Znači, tu treba baš puno promisliti o tome kako komunicirati danas, kako komunicirati evanđelje. Da kaže, jedan isto ovogodišnji dokument Dikasterija za komunikacije, nije više pitanje crkve treba li se baviti digitalnim svijetom. Samo je pitanje kako se baviti digitalnim svijetom. I ono što je sjajno i što naglašavaju, svaki kršćanin koji se nalazi u mediju, a ja kad kažem medija, mislim o društvenim mrežama, ponajviše zato što ih svi uglavnom imamo, kaže mi, morate shvatiti, vi ste influenceri za kršćanstvo.
Da.
Pa makar vi imate 5 prijatelja na Facebooku, sve što vi kažete, lajkate, objavite, šerate, vi komunicirate kršćanstvo.
Da.
Ako ste jednom javno rekli da ste vi katolik, vi određujete normu ponašanja. I ako neko postavlja ne znam kakve videe i tako dalje, neko drugi ko nije u vjeri, onda će reći, pa čekaj, ako ovaj kršćanin, katolik to može, pa znači da se to može. Ljudi donose takve zaključke, to su brzi zaključci, način na koji mi danas funkcioniramo, niko neće ići pročitati da li je to, ne znam, u nekom crkvenom dokumentu ili nije, ili kako god. Mi postajemo norma ponašanja, zato što je komunikacija općenito personalizirana i ljudi više ne mogu uopće prihvatiti ideju o kojoj mi pričamo, nego mogu prihvatiti osobu. I onda na temelju onoga što vide kako se ponaša osoba, tako donose zaključke o cijelom kršćanstvu. Tako da su mediji
prevažni. Dakle, to je vid svjedočanstva.
Da, svaki naš istup na društvenoj mreži, vi govorite o kršćanstvu. I stvarate sliku o crkvi, stvarate sliku o kršćanstvu. Mi svi kreiramo imidž crkve. I onda kad se priča o crkvi, crkva ovako živi, onako živi, mi smo svi odgovorni za taj imidž, za tu sliku, taj niz asocijacija koji nastaje u glavi drugih ljudi. Svatko od nas koji je jedno među susjedima rekao da je katolik. Pa vi samo gledajte koliko je to snažno kada, evo, ja recimo većina ljudi s kojim razgovaram, koji osobito u Rijeci, on kažu, ja, Bog da, crkva ne. I onda pitam, pa zašto? Kako to, mislim, to ne može jedno bez drugog ići? Pa zato što ja znam nekoga ko.
Da.
I onda se navodi primjer nekoga ko, ne znam, ide u crkvu, ali...
Da.
Mi moramo biti svjesni toga da smo mi kreatori crkve. I ljudi čak i hijerarhijsku crkvu doživljavaju preko nas, redovnika, laika. Uopće ne mora biti svećenici u pitanju. Ne mora uopće biti hijerarhija u pitanju. Mi stvaramo imidž crkve, svako naše ponašanje. A kamoli na društvenim mrežama. Znači, to ima još veći odjek nego nekoga vi znate iz grada.
Da, crkva, to smo mi. Ne smijemo to zaboraviti.
Tako je, mi u tom svakodnevnom govoru, pogotovo ljudi koji nisu iz crkve, ne znam, mediji koji nisu crkveni, koji nisu katolički mediji, onda kažu često crkva, pa misle na hijerarhijsku crkvu.
Da.
A ovak katekizam kaže, to je zajednica naroda, Božije.
Da.
Znači, to su svi okupljeni oko Boga.
Da.
Dakle, mi smo crkva i to mi smo većina. Dakle, vi imate, ja ne znam koliko bi to bio mali postotak kad bi zbrojili predstavnike hijerarhijske i nas. Pa to smo mi
da.
Smo crkva.
Evo, samo to treba posvijestiti.
Da.
Svako od nas.
Da.
Da. Da, kada govorimo o crkvi, ne govorimo o onome drugome, nego govorimo o sebi.
O sebi i o tome da mi kreiramo, o tome, mi kreiramo način na koji će se drugi ljudi odnositi prema crkvi. Znači, svako naše ponašanje diktira to kako će se oni oko nas postaviti prema crkvi.
Ali sestru, to nije opterećenje.
To je divota.
To je divota, to je divna sloboda koja nam je dana.
Divna sloboda, tako je. I zato, ali je i odgovornost.
Naravno, da.
Da spoznajemo čim više o svojoj vjeri, da znamo. Evo, sad kad govorimo o medijima, pa vama, recimo, crkveni dokument, imate dokumente Inter Mirifica, recimo, drugi Vatikanski koncil, koji vam kaže idite u medije. I to idite u medije sa, idite odmah. Kaže vam, ne znam, Communio et Progressio, 71. godina, da biskupi, svećenici, redovnici, laici moraju ići u medije, da moraju govoriti, svjedočiti o svojoj vjeri, trebaju biti svjedoci, jer mi bez medija ne možemo funkcionirati. 71. godina.
Da.
I kaže vam, svi koji idu u medije, i laici, i svećenici, biskupi, da neka im crkva pruži edukaciju, medijsku pismenost.
Da.
Oni moraju biti educirani kako će čitati medije i kako će nastupati u medijima. 71. godina.
Da, da.
2023. to se nije dogodilo, razumijete?
Da, da.
Ali, evo, ima, nema puno stvari gdje mi, ne znam, trebamo, ne znam, iščitavati, pa ne znam što. Imamo evanđelje, pod broj 1. Imamo katekizam Katoličke crkve i crkvene dokumente. Pa samo da to prođemo kroz život.
Imamo sve.
Divota. Divota.
Da.
I, evo, u tom, kad osvijestimo zapravo da mi stvaramo sliku crkve, onda bi bilo dobro proći evo, te neke stvari, odnosno evanđelje, naravno, mislim, sama činjenica je da mi ne možemo živjeti konkretno svoju vjeru ako ju ne živimo uz živu riječ, ako ne živimo uz pisma, ne. Ali evo, bilo bi svakako dobro da imamo kući katekizam i barem dokumente drugog Vatikanskog koncila da znamo što crkva kaže, tamo sve piše. Doslovno, evo, kažem, znači, odnos prema filmovima, odnos, ne znam, svih onih koji stvaraju sadržaj na društvenim mrežama. Sve ćete znati. Samo treba malo otvoriti tu literaturu.
Ivan Pavao II. Papa je rekao, idite na krovove kuća, govorite, vičite.
Da.
Da, to je, evo. I trebamo zahvaliti, ja vrlo često volim to reći, zaista iskreno, da trebamo zahvaliti na katoličkim medijima koje smo mi dobili.
Tako je, to je, ti areopazi su vrlo važni i ne samo zahvaljivati, nego se truditi biti prisutan i truditi se biti dio katoličkih medija i educirati ljude da budu čim bolji u tim svojim područjima. Meni se čini da mi nekad propuštamo i tu priliku, da kažemo, samo otvorimo nešto, pa evo, kako god da bio časopis, kakav god da bio radio, kakav god bio, ne znam što. To treba biti najbolje. Zato što je crkva kroz cijelu povijest bila najbolja u onome što je radila snagom Duha Božijega. Imala je najveću mudrost i najveću pronicljivost. I onda vidite kako je nastala civilizacija naša u Europi. Preko svetaca, preko ljudi koji su slušali Duha Božijega. Mi smo začetak bolnica, karitativnih ustanova, socijalne skrbi. I onda je država preuzimala te koncepte.
Da. Mi ne možemo... Učila je od tako crkve.
Da. Tako je. Da. I zato i u ovom području komunikacijskom treba biti pronicljiv i treba slušati Duha Božijeg. Kako hoćeš da danas govorimo i što, o čemu trebamo danas govoriti. I o tome svemu treba govoriti kao zajednica. Dakle, ujednačeno sa nekakvim istim komunikacijskim ciljevima ili sličnim koje ćemo imati kao crkva na nekom području, nekoj nadbiskupiji. Jer sve ono što izlazi van ima velikog učinka na ljude.
Da. Sestra, mora vas pitati, na radiju smo, radili ste na radiju, evo sad idete u Vatikan da se izvještite, da kažem, u svemu tome, radio kao mediji i u svrsi evangelizacije. Volim to čuti od vas.
Ja radio jako volim, evo, ne samo zato što sam stasala na njemu, nego zato što je brz. On je medij koji slabo propada. Mnogi su mu prognozirali propast već odavno, ali to se nije dogodilo, Bogu hvala. Medij radio koji može instant doći do vas i dostaviti vam prvi informaciju. On je sjajan zato što imate samo glas, a glasom možete prenijeti dubinu i glasom možete prenijeti doslovno živost, znači život u uho slušatelja. Ono što je sjajno kod radija je da onaj multitasking, osobito koji ljudi danas vole, se može obavljati uz radio. Dakle, vi ne morate sjest ispred televizije, kao ispred televizije, čitav svoju pozornost prenijeti na nekoga ili nešto u tom trenutku, ne možete raditi nešto i polako slušati. I zato je ono vrlo važan i mislim da zato neće puno padati ni u budućnosti, kao što je recimo pao tisak. I osobito sad sa novim platformama gdje možete imati online radio i tako dalje, da ga moramo ga njegovati, zadržati i moramo evangelizirati preko njega. Evo 31. mi imamo Radio Vatikan, što je jako velika stvar za crkvu. Da, mislim da tek 1900, pa sad više ne znam koja je to bila godina, ali crkva je prihvatila i televiziju vrlo brzo. Vi kad gledate povijest odnosa crkve i medija, vidite da je to jedan odnos koji postoji od samih početaka i koji je dobar odnos, koji je plodonosan odnos. Kad gledate pojedince koji su preko medija napravili čudesa, preko radija i televizije, Majka Angelika, Fulton Sheen, ne znam, sam pročitala da je Fulton Sheena pratilo na tjednoj bazi 30 milijuna ljudi.
Da.
Majka Angelika je osnovala 200 i nešto radijskih postaja. Dakle, to je snažan komunikacijski alat, osobito evangelizacijski. I evo i Radio Marija, koja sjajno radi. Tako da tu evo, svakako trebamo poduprijeti taj rad i kao posvećene osobe i kao laici na način na koji možemo.
Lijepo. Ono što je meni radi isto, imaš osjećaj kad ga slušaš da se izravno tebi obraća, da je tu uspostavljena nekakva veza ja i radio, da tako kažem. I onda sve što čuješ nekako slažeš drugačije, na drugačiji način u svojoj glavi.
I postoji ta neposrednost koju ljudi vole, koja je osobito aktualna danas. Neposrednost je zapravo jedna mala komponenta autentičnosti. Gdje vi ako emitirate live i ako idete evo, ovako u glavu sa pitanjima, tu nema produkcije.
Da.
A ljudi više danas ne mogu trpjeti ni producirani sadržaj, ni promišljeni neki sadržaj koji je ne znam, 100 puta isproduciran prije nego što je došao do vas, nego hoće autentično. I to je ono što radio može danas dati. Može biti autentičan u moru ovih isproduciranih stvari.
Šteta što nam vrijeme izmiče i evo nas pri kraju naše današnje emisije. Ja vam se od srca zahvaljujem na ovom ugodnom druženju i želim vam puno, puno Božje blagoslova u vašem radu i vratite nam se puni energije Božje i širite nam radost isto ovakvom kojom ste sada širili u našoj emisiji, ako ne većom.
Hvala vam, Zdravka, i hvala svim našim slušateljima koji su nam dali svoju pozornost. I evo svima Boži blagoslov i s preporuku evo, za molitvu za sve posvećene osobe, osobito za redovnice.
Sestro, hvala lijepo na gostovanju. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija u kojoj je sestra Marija Nina Benedikta Krapić svjedočila i donijela nam svoje lijepo svjedočenje njezinog puta. Vjerujem da ste prepoznali njezinu radost i da ćete zaista u svome srcu iskreno moliti za njezin daljnji put. Ja sam Zdravka Andrijašević. Do narednog susreta s vama, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.
Voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia che ci porta al cuore sempre di più nel cuore. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione. Signore, la sua protezione per la vita mia, la voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare. Sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù.